Kuuntelet Toivon puheita.
Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Lauri Nurminen ja kanssani ohjelmaa toimittaa Veronika Mäki. Tänään meillä on vieraana terapiatyön ammattilainen Päivi Niemi. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla tässä teidän kanssa.
Sä oot tehnyt pitkään jo terapiatyötä. Mikä sai sut alun perin valitsemaan tämmöisen ammatin?
Tie siihen oli hyvin selkeä. Mä olin alun perin parturikampaaja ja koko ajan mukana sitten uskontulon jälkeen kaikissa nuorten vapaaehtoisuuteen perustuvassa auttamistyössä. Koko ajan koin siellä siis sen huutavan tarpeen ymmärtää asioista enempi. Muuta kuin sillä musta tuntuu uskoon tulemisen niin kuin niillä keinoilla. Ja sitten tein evankelistan työtä ja siellä ehkä suurin kärsimys oli jonkun sana ja rukouksen illan jälkeen, kun kirkon käytävällä illalla 10 jälkeen oli 2,5 minuuttia aikaa per ihminen kohdata sen kärsimystä, rukoilla äkkiä ja seuraava. Ja sitten ajaa väsyneenä kotiin, niin se oli mun jotenkin mentaliteetille vaan liikaa. Ja mä ajattelin, että tämä ei missään tapauksessa ole mun tapa, mitä mä haluaisin auttaa ihmistä. Ja siksi mä lähdin opiskelemaan terapiatyötä ja kun se luukun sain auki, niin se ei ole kiinni mennyt. Että mä oon opiskellut tässä kohta 12 vuotta työn ohessa koko ajan jotain lisäopintoja.
Alkoiko se ahdistaa sua, kun sä joudut jättämään tavallaan 2,5 minuutin jälkeen ne ihmiset sinne?
Joo, mun mielestä niin se koko systeemi oli ahdistava, että se ei palvellut tavallaan kovinkaan monen tarkoitusperiä. Ei niin mun, eikä niiden, jotka siinä rukousjonossa joutui odottamaan niin kuin mahdollisesti tuntitolkulla, että ne sai 2,5 minuuttia puhua jollekin ja sitten toiset odottaa siellä kärsimättömänä, niin oli se kyllä aika ahdistavaa.
Niin, tänään keskustelemme ahdistuksesta ja siitä vapautumisesta. Päivi, mitä ahdistus oikeastaan sitten on? Mitä siinä tapahtuu?
Ahdistus on hirveän tarkoituksenmukainen alun perin. Se on tarkoitettu, että se on tosi tärkeä tunnetila. Se on kehon ja mielen yhdessä aikaa saama semmoinen tunnetila. Ja se on tarkoituskin olla niin voimakas, että se häiritsee, että sen avulla tehtäisiin muutoksia elämään. Se on niin kuin sen lähtökohtainen tarkoitus. Et ei niin, että meidän pitäisi pyrkiä pois kaikesta ahdistuksesta, vaan oikeastaan opetella ihan uusi ajatusmalli, että hetken, että mitä tämä ahdistus yrittää mulle kertoa, mitä mä voisin tämän avulla nyt muuttaa joko ympäristössäni tai itsessäni tai jossain niin, että se ahdistus poistuisi.
Mitä sitten ovat niitä sellaisia tyypillisiä ahdistuksen oireita?
No, keho tekee ahdistuksen aikana sen, että se nostaa sykettä ja pinnallistaa hengitystä, niin että hengitys siirtyy enempi niin kuin keskivartalosta tuonne yläosaan rintakehää ja keuhkoja. Ja usein ahdistuksen aikana tapahtuu niin, että osa ajatustoiminnoista menee pois päältä, tai ainakin syrjemmälle, että mitä kovempi ahdistus, niin sen vähempi me esimerkiksi pystytään keskittymään mihinkään tai muistamaan mitään tai oppimaan mitään. Ja nämä onkin tärkeitä oivalluksia, että pitäisi saada itsensä esimerkiksi vaikka tentissä tai työhaastattelussa tai treffeillä, niin pitäisi saada pois siitä ahdistuksen tilasta, että ne toiminnot toimisi. Muun muassa kielen käyttö on yksi ja ylipäätään niin kuin kieli, sen puhuminen ja ymmärtäminen. Ja jotkuthan sanoo joskus vaikka treffeillä tai tenteissä, että mä en enää osannut puhua. Tulee vaan sellaista, niin silloin ahdistus on niin korkea, että se on työntänyt pois näitä muita aivojen tärkeitä toimintoja. Ja usein sitten taas päässä tuntuu se vähän semmoiselta huimaavalta tai voi tulla semmoisia tosi pakonomaisia ajatuskehiä. Esimerkiksi jos yöllä ahdistaa, niin ajatus on niin kuin hyvin sellaista kehää kiertävää, että pisteestä A pisteeseen B ja C ja taas takaisin A:han ja mitään ei tule ratkaistua. Et ahdistus tekee itse asiassa keholle ja mielelle aika paljon.
Liittyykö siihen kuinka paljon pelkoa?
No, tämä onkin hyvä kysymys. Tämä on itse asiassa tosi syvä kysymys sen tähden, että aivojen niin kuin neurobiologian ja neuropsykologisesti katsottuna, niin sen kannalta aivoissa tapahtuu samoja ylivireystila-asioita sekä pelon, että vihan, että ahdistuksen, että häpeän, että ihastuksen tunteen aikana. Mutta ahdistus ei varsinaisesti ole tämmöinen, miten mä sen nyt sanoisin, niin kuin nopeasti ärsykkeestä heräävä tunne, jota voisi käsitellä. Usein ahdistuksen, jos puhutaan pitkäaikaisesta ahdistuksesta, jonka kanssa ihmiset kamppailee, niin usein takana onkin se, että siellä onkin tunteita, joita ei osata käsitellä. Ja että niitä pitäisikin vähän eriyttää, että no mikä tämä ahdistus oikeasti on, että kuinka paljon tästä on pelkoa ja kuinka paljon voi olla esimerkiksi vaikka kiukkua, kärtysyyttä, ärtysyyttä, eli aggression tunneskaalalta jotain. Tai vaikka kuinka paljon voi olla ihan purkamatonta, läpikäymätöntä surua tai häpeää tai mitä ikinä. Mutta ahdistuksella on niin monta muotoa, että semmoinen reaaliaikainen hetkessä heräävä ahdistus on itse asiassa tosi tarkoituksenmukainen, mutta sitten taas pitkällä kestolla, että jos oikein paljon kärsii ahdistuksesta, että se on niinku päivittäistä, viikoittaista, niin sitten voidaan puhua semmoisesta häiriöstä, jonka taustalla on ihan selkeästi muitakin tunteita.
Vielä tästä ajasta, jos puhutaan, että tulee nopeasti tai pitkästi, niin pystytkö sanoa suunnilleen sitä rajaa, että jos ahdistus on kestänyt vaikka viikon tai syntynyt, niin onko se vielä lyhyt? Ja jos se on kestänyt tai syntynyt kuukauden aikana tai puolen vuoden aikana, niin mitkä on semmoisia, niin kuin, miten näissä pystyy sanoa niin kuin eroa? Että
No hirveän vaikea sitä on varmaan määritellä, että mikä siitä on normaalia tai että se elämän tilanteeseen suhteutettunahan se pitää arvioida. Että jos jollain on vaikka työpaikalla tai kotona joku tosi harmittava tilanne, mille se ei voi mitään ja siitä tulee ahdistusta, niin siitähän voisi sanoa, että no se on täysin luonnollista. Eli esimerkiksi vaikka työpaikalla, että esimiehen tai työkaverin kanssa on jatkuvasti jotain selvittämättömiä asioita ja se ahdistaa, niin se on ihan ok. Niin sen kuuluukin ahdistaa. Mutta ehkä sen ahdistuksen avulla pitäisi pyrkiä jotenkin muuttaa sitä tilannetta. Senhän takia se ahdistus tulee, että tämä mitä tässä tapahtuu ei ole mulle sopivaa, vaan mua satuttaa ja mun pitäisi päästä tästä niin kuin pois. Mutta sitten taas, että jos sä kysyit äsken siitä pelosta, että usein voisi tämmöisen nyrkkisäännön sanoa, että masennus, joka on olemukseltaan ihan toisenlainen kuin ahdistus, niin masennus usein liittyy menneisyyteen. Että siinä niin kuin käydään tunnetasolla ja keho osallistuu sen murehtimiseen, että mitä on niin kuin tapahtunut ja mikä sen vaikutus on mulle ja mä en niin kuin taho jaksaa sen kanssa. Ja ahdistus usein liittyy tulevaisuuteen ja siinä sitä kautta ajateltuna siihen liittyy paljon pelkoa, semmoista huolta, että no mitenköhän nyt sitten huomenna ja voi että nyt siellä työssä ja taas. Ja
selviänkö mä?
Niin, eli silloin se on tavallaan semmoista pelkopohjasta ja tulevaisuuteen liittyvää.
Mä tiedän, että on ihmisiä, muun muassa ehkä itsekin joskus kokenut semmoista, että jos joku ahdistus on jatkunut kauan, niin en tiedä, onko se sitten ahdistuksesta johtuvaa vai muusta, mutta ihan semmoista jopa sekoamisen pelkoa, mitä hyvä kun uskaltaa sanoa jollekin.
Joo.
Niin yhdistätkö sä semmoisen voimakkaisiin ahdistuksiin, tai jos joku kuuntelija esimerkiksi pelkää tämmöistä asiaa, niin onko hänen syytä olla huolissaan?
No mä ajattelin, että toi on ihan tyypillinen kokemus, mistä sä kerrot, että kun ahdistus on tosiaan semmoinen tila, siis se on keho ja mielen ylivireystila, missä kaikki toimii niin kuin tilanteeseen nähden vähän ehkä potenssiin 10. Niin kuin kaikki aistit on valppaina sen takia, että mikä hätätilanne nyt niin kuin on ja toisaalta järki on ihan pois melkein päältä ja elimistössä ei toimi. Esimerkiksi ruoansulatus on voimakkaan ahdistuksen aikana ja pelon ja vihan yhtä lailla, niin ruoansulatus on pois päältä, tulee vatsavaivoja ja kaikkea. Tuntuu, että koko elimistö, koko mekanismi on ihan tiltissä. Ja kyllä esimerkiksi itse, mä oon hyvin tuttu ahdistuksen kanssa ja jouduin aikanaan hakemaan siihen apua, kun uskoon tulo ei auttanutkaan niin kuin luulin. Että kun mä tuun uskoon, niin mä saan rauhan, joka poistaa kaikki ongelmat. En tiedä, kuka mulle sellaista höpö-höpöä oli päässyt puhumaan, mutta näin mä sen luulin. Kunnes oli niin kovia ahdistuksia, esimerkiksi lentopelko, että se ahdistus, kun se nousi, ensin mun keho alkoi sitä virittää ja ajatukset tuli kauhean pakonomaisia, niin sehän päätyi siis siihen, että mä flippasin.
Mitä tarkoitat?
Siis, että se ei ole välttämättä niin kuin pyörtyminen. Mä en pyörtynyt, mä en menettänyt tajuntaani, mutta mä karkasin kehostani. Että mä siis flippasin.
Ruumista irtautuminen.
Niin, siis tämmöinen dissosiatiivinen kokemus. Mä en enää pystynyt olemaan siinä kehossa, joka mut toiminnoillaan teki ihan sekopäiseksi. Sydän hakkas ja vatsa oli krampissa ja lihakset jäykkänä, hiki tippu päästä ja selkäpiitä pitkin. Ja se paniikkitila nousi niin, kuin niin voimakkaaksi, että mä en kestänyt sitä. Niin mieli katkaisee yhteyden siihen kehoon, jonka kanssa se ei pärjää. Eli se oli semmoinen flippaaminen.
Tähän liittyen kysymys vielä, kun sanoit, että tulit uskoon tai sait, miten nyt kuvasitkaan, että hengellinen herääminen tai muuten, ja sitten kaikki ei lähtenytkään kaikki ahdistus pois ja tuli flippaamista ja tämmöistä, niin ahdistiko sua se, että sä et saanutkaan semmoista hengellistä apua, kun sä olit luullut, että miten Jumala toimii? Tuliko siitä myös hengellinen ahdistus?
Totta kai siitä tuli jo hirveä paine, että kun mun mielikuva Jumalasta ja uskontulosta oli se, että mitä kieltämättä jossain piirissä vähän ehkä painotettiinkin, oli se, että no nyt kun sä vaan uskot, niin sähän paranet noista kaikista. Ja sitten kun mä vaikka kuinka yritin ja ahdistukseen asti suoritin ylivireenä näitä juttuja ja se tila vain paheni, niin totta kai mullehan tuli hirveä huoli ja pelko, että okei, että mä en kelpaa kristittynä ja Jumala ei rakasta mua, kun se ei toimi mun kanssa niin kuin se muiden kanssa ilmeisesti toimi. Että se oli ihan siis hengellisesti kestämätön tilanne. Kunnes sitten onneksi romahdin. Siis onneksi tuli niin järkyttävä identiteettikriisi, että oli pakko pistää kaikki uusiksi. Ja se on ehkä paras lahja, mitä mä oon tähän mennessä saanut. Että sai niin kuin löytää sen, että ei uskoon tullut automaattisesti paranna esimerkiksi mulle vakavasta traumatisoitumisesta seuranneita oireita. Vaan että ne on semmosia, mitä sitten mä voin itse tehdä parhaani, mutta hain myös apua ammattilaisilta, koska onneksi on ihmisiä, jotka on näihin juttuihin perehtynyt. Ja siitä jäi mullekin semmoinen nälkä silloin, että ei hitsi, että jos mä joskus vielä kanssa pystyisin niitä auttaa. Ja nyt mä sitä teen työkseni ja mä nautin siitä joka päivä.
Sanoit tuossa, että olit ahdistunut ja tuli niin kuin paniikkia. Niin onko se sitten, niin kuin, että ahdistus on, niin kuin, että eka tulee ahdistus ja sitten paniikki, vai onko ne sama asia?
No, nyt mennäänkin taas sitten jo tuonne diagnostiseen viidakkoon, mutta sanotaan, että paniikkikohtaus. Tyypillisesti ihan keskivertoihmisellä saattaa 2 tai 3 paniikkikohtauksen omasta tilaa olla elämässä, ja se ei ole vielä paniikkihäiriö. Mutta siis pelko menee vaan niin yli, että siitä palautuminen ottaa aikaansa ja sen muistaa lopun elämässä. Silloin mä pelkäsin niin hirveästi, se aivan niin kuin tallentuu aivoihin jotenkin kovempana kuin joku muu kokemus. Mutta sitten taas, että jos puhutaan paniikkihäiriöstä, niin se on yksi tämmöinen ahdistuneisuushäiriön osa. Siellä on myös muita, siellä on pakkoneuroosit ja monenlaisia fobioita ynnä muita. Mutta ilman muuta siis, jos meissä alkaisi nyt paniikkikohtaus, mitä me ei niin kuin tunnistettaisi, niin se alkaisi nimenomaan kovalla ahdistuksella, ahdistuksen tunteella ja siitä, että keho reagoisi siihen ahdistukseen kiihtymällä.
Miten sitten, kun se ahdistus tulee vaikka ensimmäisen kerran, toisen kerran, milloin siitä on sitten syytä olla huolissaan?
Hyvä kysymys, ja riippuu tietysti minkä kokoinen ahdistus. Mä nykyään toivotan ahdistuksen ihan tervetulleeksi, koska mä ajattelen, että sillä on tärkeä viesti. Itse ajattelen, että mulla ei ole menneisyydestä mitään, mitkä niin kuin ahdistuksena puskee jotenkin pintaan ja vaatisi huomioon, että ne on läpikäyty. Mutta jos on joku, mikä mua ahdistaa, niin kyllä mä todella istun alas niin kuin haastattelen sitä ahdistusta, että mihin tämä nyt liittyy ja mikä tässä on jotain, mikä on mulle epäsopivaa, tai onko jotain, mitä mä voin asenteissani ja käyttäytymisessäni tai ympäristössä muuttaa. Mutta ihminen, joka ei ehkä näin käsittele asioita ja huomaa, että kerta toisensa jälkeen vaikka viikkotasolla ahdistuu omasta ajatustensa kierrosta, että nukkumaan mennessä uni ei tuukkaan, vaan rupeaa semmoinen ajatuspyörä pyöriä ja sitten ei saa katkeamaan ja päivä menee murehtiessa ja huolehtiessa ja huolestumisessa ja rupeaa olemaan semmoinen vähän ehkä säikkyherkkä olokin, että joku vähän kolahtaa, niin heti hypähtää. Ja, niin mä ajattelin, että siinä rupeaa jo niin kuin keskushermosto kertoa, että nyt ollaan aika lailla ylivireystilassa, että mun mielestä siinä kohtaa kannattaisi huolestua ja edes sen verran, että lähtee liikkeelle hakemaan apua. Koska siinä vaiheessa sitä on vielä ihan ok, hyvä auttaa.
Tässä puhuttu paljon justiin tästä negatiivisesta ahdistuksesta. Minkälaista on sitten semmoinen hyvä ahdistus, mikä on hyväksi ihmiselle? Onko sellaista?
Kauhean vaikeaa, te kysytte, koska negatiivisena koettu ahdistus, sen merkitys voi olla tosi hyvä. Mutta totta kai niin kuin hyvänlainen ahdistus, sehän voi olla vaikka sitä semmoista jännityksen tuntua jossain Linnanmäen laitteessa, kun melkein ei uskalla mennä, mutta silti haluaisi mennä. Ja sitten se on tavallaan ahdistuksen omainen se jännitys, mikä siinä nousee. Se on ihan ok. Tai joku ennen esiintymistä tai ennen treffejä, niin se semmoinen lievä ahdistus tai jännityspelko, niin nehän taas aivoissa niin kuin saa semmoisen keskittymisen ja skarppiintumisen ja ryhdinoikaisun ja vähän semmoista voimaa niin kuin haetaan, että vitsi mä selviän tästä, kyllä mä teen tämän. Ja niin kuin, jos se semmoista aikaan saa, niin mä ajattelin, että sehän on niin kuin, niin ahdistus ei ole kyllä kokemuksena oikeastaan koskaan positiivinen, mutta sen voisi vielä mieltää, että se on semmoista positiivista ahdistusta.
Voiko ajatella, että tuli mieleen, mitä aikaisemmin sanoit, että ahdistuksella on sanoma.
Joo, muutos, ilman muuta.
Että ahdistus on silloin hyvä, kun se saa ihmisessä aikaa sen muutoksen, mitä se yrittää sanoa. Ja jos ihminen tavallaan ei vaan sit lähde sille muutoksen tielle, lähtee vaikka erilaisille addiktioiden tielle, niin sitten se on huono.
Tähän oli justiin tulossa, että koska se ahdistus on niin vaikea sietää. Ja jos ei ole esimerkiksi lapsuuden vuorovaikutussuhteissa, kysymys on siis äidistä ja isästä, tietysti isovanhemmista ja läheisistä muutenkin, mutta jos ei ole saanut keinoja sitä omaa ahdistusta säädellä. Eli ei ole semmoista itsensä tyynnyttely, rauhoittelukeinoa, kehon rentouttamiskeinoja, jos ei ole sitä, että saa asiat ajattelemalla oikeisiin mittasuhteisiin, että on vähän niin kuin orpo siinä suhteessa. Niin silloin ahdistuksesta voi tulla tosiaan niin sietämätön, että kun sitä ei saa millään lailla käsiteltyä, niin sitä lähdetään niin kuin hoitaan oma apukeinoin, mistä tosi monelle Suomessa on tullut esimerkiksi alkoholi. Koska alkoholi lievittää ahdistusta. Tupakalla tehdään se, mitä olisi yhtä lailla tehtävissä esimerkiksi pallean hengityksen avulla, että saa väliaikaisesti hetkellisesti sitä ylivireystilaa niin kuin laskettua, mutta tupakka tekee samaan. Eli ihmiset tavallaan hakee apua, mutta ne ei löydä tämmöisillä keinoilla.
Saa sitten vaivaksi paljon muita asioita.
Niin.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 2.